नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी सविता बर्वे तुमका राष्ट्रीय खबरो दिता। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हाणें भारतरत्न कर्पुरी ठाकूर हाणें आपले पुराय जिवीत समाजीक न्याया खातीर ओपले अशें तांच्या 101व्या जयंती निमतान बिहारातल्या समस्तीपुरात जाल्ल्या कार्यावळीत सांगले। कर्पुरी ठाकूर हाणें बिहारात समाजीक न्याया खातीर आरक्षणाची अंमलबजावणी, आवय भाशेंतल्यान शिक्षण आनी आंतरजातीक लग्नाक चालना दिली अशें उपराष्ट्रपतींनी म्हळां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहारचे आदले मुखेलमंत्री भारतरत्न कर्पुरी ठाकूर हांकां तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओपल्यात। कर्पुरी ठाकूर हांचे जिवीत आनी आदर्श देशातल्या दरेका पिळगेक प्रेरणा दितले अशें तांणी सांगले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्यात वांटेकार जावपी NCC कॅडेट्स, राष्ट्रीय सेवा येवजणेचे स्वयंसेवक, आदिवासी समाजातले सोयरे आनी चित्ररथ कलाकारां वांगडा संवाद सादतले। ते खातीर प्रधानमंत्री निवासस्थानाचेर एक कार्यावळ घडून हाडल्या। ह्या सुवाळ्यात सांस्कृतीक विविधताय आनी लष्करी ताकीचे प्रदर्शन जातले, तशेंच संविधानाच्या 75व्या वर्धापन दीस आनी लोकांच्या सहभागाचेर एक कार्यावळ जातली। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज नवी दिल्लीत झुजा वाठार पळोवणी प्रणाली संजयचे उक्तावण केले। भारतीय लष्करात ही प्रणाली अंदू मार्च सावन 3 पांवड्यार चालीक लायतले। जमनीवेल्यान सिमेचेर नियंत्रण दवरपाक, घुसखोरी आनी हल्ले आडावपाक आनी झुजा परिस्थितीचे अचूक विश्लेषण करपाक, तशेंच सैन्याची गुप्तचर आनी पळोवणी क्षमता वाडोवपाक ही प्रणाली व्हड मदत करतली। भारतीय लष्कर आनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हे संस्थेच्या जोड पालवान संजय प्रणाली विकसीत केल्या। कर्तव्य पथाचेर जावपी प्रजासत्ताक दीस परेडात संजय प्रणाली मुखेल आकर्षण थारतली। केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ एल मुलगन हांणी पुडुचेरी विद्यापीठात संमोहन शास्त्राविशींच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उक्तावण केले। सरकार नवी दिल्लीत बेगीनूच संसारीक तिरुकराल परिषद घडोवन हाडपा खातीर नेटान तयारी करता अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। तिरुकुरालाची जादू सासणाची आसा आनी हे संसारातले एक उत्कृष्ट पुस्तक आसा अशें तांणी सांगले। डॉ मुरगन हांणी टंगस्टन खण प्रकल्पाक आळाबंद हाडपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे उपकार मानले। मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी आयज इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्दतीक लागून बोगस मतदान आनी एका परस चड मतदानाच्यो घडणुको खूप उण्यो जाल्यात अशें सांगले। इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्दतीन मतदानाची गती वाडोवपाक, मनशाच्यो चुको उणो करपाक आनी मतमेजणी प्रक्रिया घटमूट करपाक मजत जाल्या अशें नवी दिल्लीत वेंचणूक आयोगान आयोजीत केल्ल्या 2 दिसांच्या परिषदेंत सांगले। भारत उदका संवर्धना वांगडाच ह्या क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडोवन हाडटा अशें केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांणी सांगला। दावोसांतल्या संवसारीक अर्थीक मंचाच्या भारतीय मंडपांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले। देश उदका संसाधनां घटमूट करपा खातीर यत्न करता, तशेंच टिकाऊ उदका वेवस्थापनाचे संवसारीक मानकय थारायता अशें तांणी म्हळां। हवामान बदल, लोकसंख्या वाड आनी चड वापराक लागून उदकाचे संकश्ट वाडत आसा अशें तांणी मुखार सांगले। केंद्रीय शार वेव्हार आनी उर्जा मंत्री मनोहर लाल हांणी आयज तेलंगणाच्या करीमनगरात उदका पुरवण प्रकल्पाचे उक्तावण केले। ह्या प्रकल्पावरवीं 24 वरां पिवपाच्या उदकाची पुरवण जातली। चलयांचे हक्क, शिक्षण, भलायकी आनी सुरक्षे कडेन समाजाचे लक्ष केंद्रीत करपा हेतान आयज देशभरात राष्ट्रीय चली दीस मनयतात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चलयांक सशक्त करपा सयत तांकां वेगवेगळी संद दिवपाची सरकाराची वचनबद्धताय हे निमतान परतून उक्तायली। परजळीत फुडारा खातीर चलयांक सशक्त करप हो ह्या वर्साच्या राष्ट्रीय चली दिसाचो विशय आसा। फुडल्या म्हयन्याच्या 5 फेब्रुवारीक जावपी दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीरच्या प्रचाराक नेट आयला। सगळ्या मुखेल पक्षांचे फुडारी रोड शो, भौशीक बसका आनी घराघरा वचून प्रचार करपाचेर भर दितात। महाराष्ट्रातल्या भंडारा जिल्ह्यात आयज आयुध कारखान्यात जाल्ल्या स्फोटात 1 लाख मरण आयले आनी 7 जण जखमी जाल्यात। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी हे घडणुकेचेर दुख्ख परगट आयला। घडणूक थळार बचाव पंगड तैनात केल्यात आनी बाधित लोकांक मस्ती खातीर सगळे यत्न सुरू आसात अशें तांणी सांगले। केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळा राज्यमंत्री रक्षा खडसे हांणी आयज नवी दिल्लीत पहिल्या खो खो विश्वचषकात भारतीय दादले आनी बायलांच्या खो खो पंगडान इतिहासीक जैत मेळयल्या खातीर तांकां परबीं भेटयल्यात। उत्तर भारतात थंडी उणी जावन तापमानात वाड जाल्ल्या कारणान धुके खूप उणें जाला अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां। फुडले 2 दीस दिल्लीत थंडी आसतली, पूण दिल्ली NCR वाठारात धुके पातळपाची शक्यताय ना अशें IMD वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ RK जैनामणी हांणी सांगले। तशेंच फुडल्या 2 दिसांत उदेंत उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिसांत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें IMD म्हळां। इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार।